Bapak Ibu Sedharma, pada pagi hari ini perbincangan Dharma saya adalah tentang kepercayaan umat Buddha, terutama umat Buddha keturunan Tionghoa ini terhadap kepada para dewa atau para sinbeng, para bodhisattva. Gitu. Bapak Ibu Sedharma, memang kalau dilihat perkembangan agama Buddha di Indonesia ini, itu tidak terlepas, perkembangan agama Buddha yang sekarang, itu kita tidak boleh lupa sejarah bahwa perkembangan agama Buddha sekarang adalah jasa daripada kelenteng. Kenapa dibilang jasa daripada kelenteng, Bapak Ibu? Kita lihat, sejak zaman Majapahit, agama Buddha tenggelam. Tidak lagi ada yang namanya biku dan lain sebagainya. Sampai ke tahun 1900-an, 1930-an. Baru pada saat itu, tahun 1930-an itu, baru ada seorang biku yang diundang datang ke Indonesia. Pada saat itu, yang mengundang adalah golongan atau saudara-saudara kita yang dari Samkau, Tridharma. Waktu itu mengundang Bante Narada untuk datang. Nah, itulah pertama kali tahun 1900-an seorang biku mulai ada di Indonesia dan dikenal dan mulai mengajarkan parita kembali. Begitu. Selama ini bagaimana? Apakah agama Buddha hilang? Tidak. Agama Buddha tidak hilang. Tetapi seperti orang yang tertidur. Lalu agama Buddhanya itu bergerak di mana? Hanya di seputar kelenteng-kelenteng sejak ratusan tahun. Makanya kalau kita lihat ada kelenteng yang usianya ratusan tahun, Ibu Bapak. Begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Sedharma adalah jasa bahwa kelenteng menjadi garda, ya, menjadi pelindung sebetulnya agama Buddha pada saat itu. Kemudian agama Buddha berkembang, waktu itu timbul pemikiran bahwa selain orang hanya sembahyang, pai saja, bisa nggak diadakan, diselenggarakan semacam ceramah-ceramah di kelenteng itu. Yang mencetuskan itu awalnya adalah Bapak Kwe Tek Hwai, begitu ya. Nah, jadi beliau mencetuskan itu supaya selain ada cuma sembahyang, tetapi ada semacam kebaktian atau semacam ceramah-ceramah dharma di kelenteng-kelenteng. Kemudian berkembang, ya, sekte di Indonesia kemudian berkembang, kemudian berdirilah wihara-wihara, dan sekarang wihara-wihara tiap kebaktian itu ada ceramah, ada baca parita, dan lain sebagainya. Tetapi kelenteng tetap menjadi kelenteng. Karena kelenteng atau bio itu adalah sebetulnya agama yang dianut oleh agama orang Tionghoa, Bapak Ibu. Seperti itu. Karena kalau kita lihat kelenteng itu pengaruh besar dalam hal ajaran itu terdiri dari tiga ajaran pengaruh besar. Yaitu Buddhis, Konfusianis, Konghucu, dan Tao. Nah, jadi inilah umat Buddha keturunan Tionghoa ini masih mempercayai atau mempunyai keyakinan terhadap para sinbeng dan lain sebagainya. Kalau ditanya di kelenteng itu mana yang Buddha, mana yang Konghucu, mana yang Tao, itu sulit sekali untuk dijelaskan, Bapak Ibu Sedharma. Kenapa? Ibaratnya kopi susu, Pak. Waktu mau bikin kopi susu, air panasnya, yang air beningnya, putihnya, satu air panas. Kemudian susunya ada, kopinya ada. Kemudian kopi susu kan dicampur nih, tiga ini. Setelah diaduk, dicampur, habis jadi kopi susu. Coba Bapak Ibu pisahin lagi. Susunya sendiri lagi, airnya sendiri lagi, kopinya sendiri lagi. Kira-kira bisa nggak ya? Sulit sekali. Kalau ditanya, ini air putih? Bukan. Ini kopi? Bukan. Ini susu? Bukan juga. Tapi ada gak air putihnya? Ada. Susunya ada? Kopinya ada. Inilah terbentuk satu kepercayaan daripada umat Buddha keturunan Tionghoa ini yang dinamakan Tridharma tersebut. Tapi bukan mencampur adukkan agama, masing-masing agama itu ada kitab sucinya, tetapi ajaran daripada tiga agama ini berpengaruh besar sebagai the way of life, jalan hidup daripada umat Buddha keturunan. Termasuk kepercayaan kepada para dewa atau para sinbeng, ibu bapak. Salah satu dasar keyakinan umat Buddha adalah percaya kepada keyakinan kepada para dewa dan para bodhisattva. Ini ada di dalam dasar keyakinan agama Buddha. Nah, kepercayaan para dewa ini banyak kita lihat. Dan yang namanya keyakinan itu tidak bisa diukur. Tidak ada parameternya buat mengukur sampai di mana kadar keyakinan kita terhadap suatu agama atau satu kepercayaan atau satu dewa dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kalau ditanya, Anda percaya kepada Kuan Im Hucho? Oh, saya percaya. Berapa besar kepercayaan Anda? Ya, 95,8%. Waduh, ngukurnya gimana itu? Ya, atau kalau saya cuma 20% saja. Loh, ngukurnya bagaimana? Nah, seperti itu. Karena apa? Tiap orang punya cara mengukur atau keyakinannya itu berbeda. Contoh gampang begini dah. Kalau saudara-saudari sedharma yang masih pacaran nih ya. Saya mau nanya, berapa ganteng pacar Anda? Berapa cantik pacar Anda? Anda bilang, "Wah, pacar saya ya hitungannya 90 deh, Pak." Terus temannya bilang, lu masalah. Orang kayak begitu 90, 60 aja udah bagus. Nah, ini udah beda nih. Cara pandangnya begitu ya. Nah, seperti itu. Ini udah berbeda. Tolok ukurnya udah berbeda. Makanya Bapak Ibu Sedharma, keyakinan ini tidak bisa diukur dengan satu parameter. Dan tidak bisa terlihat dari penampilan saja. Karena banyak Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, dari kecil Buddhis, kemudian jadi pengasuh sekolah minggu, kemudian sampai dewasa, tapi akhirnya tidak Buddhis juga. Bahkan saya diceritakan ada seseorang ya, tokoh juga, dari muda aktif segala macam sampai tua, begitu tua ganti juga. Pindah juga. Seperti itu. Bapak Ibu Sedharma. Padahal. Kalau urusan yang namanya sembayang. Paisen. Atau Paisen Bank. Itu gak ketinggalan. Cecap go. Rajin betul. Begitu kan. Seperti itu. Kenapa ya kok. Kelemahan kita di sini. Gitu. Padahal percaya. Padahal yakin. Tetapi. Mengapa tidak bisa dipegang dengan teguh keyakinan itu? Saudara-saudari sedharma, ada beberapa hal yang saya analisa di sini. Ya. Kenapa sampai keyakinan kita menjadi goyah atau lemah? Bapak Ibu sedharma, kita lihat, kalau kita melihat kita sembahyang ke wihara atau ke kelenteng atau kemana saja, itu yang namanya kepercayaan atau keyakinan orang atau di wihara atau di kelenteng itu banyak macam juga. Yang pertama biasanya ada rupang Buddha, kemudian para bodhisattva, kemudian para dewa. Bahkan di beberapa tempat, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, jangan heran. Kalau di wihara atau di kelenteng sendiri pun ada keyakinan dari masyarakat di sekitar. Contoh misalnya kelenteng Banten. Awalo kita suara kelenteng Kuan Im di Banten. Itu ada altar disediakan namanya altar Mbah Banten. Kalau kita lihat silsilah dewa dewi agama Buddha gak ada Mbah Banten. Silsilah, mungkin agama Konghucu nih, dilihat lagi. Oh, enggak ada Mbah Banten itu. Yang ada itu hanya di Banten. Begitu. Seperti itu. Contoh lagi, wihara di Sakyawanaram. Ada altar disediakan khusus untuk altar Eyang Surya Kencana. Ya. Kalau di silsilah dewa-dewi Buddhis, Konghucu dan Tao enggak ada. Itu hanya ada di mana? Di sana. Itu berarti agama kita itu bisa merangkul kepercayaan-kepercayaan masyarakat di sekitar itu dengan baik juga. Karena apa? Kita umat Buddha ini juga mempercayai bahwa para dewa itu banyak. Para penguasa atau para makhluk yang memiliki kekuatan gaib itu banyak. Sehingga mereka tetap dihormati seperti itu. Bahkan kepercayaan-kepercayaan masyarakat di pesisir pantai selatan itu juga kuat sekali terhadap Kanjeng Ratu Roro Kidul gitu kan, nah, seperti itu. Bahkan sampai ada yang bilang, "Wah, oh, kalau ke pantai tidak boleh pakai baju hijau," gitu kan, nah, seperti itu. Ya, mungkin itu mah kepercayaan saja gitu ya, mungkin kita enggak percaya gitu ya. Ya, walaupun kita enggak percaya itu kan keyakinan orang, Bapak Ibu, saudara-saudari Sidharma, kita tidak boleh mencela. Gitu. Kita tinggal atau kita ada di daerah sana ya kita ikutin keyakinan itu. Seperti itu. Contoh lagi, keyakinan atau kepercayaan masyarakat di Bali. Kalau kita jalan-jalan ke Bali, ke tempat rekreasinya, biasanya di Bali itu tempat rekreasinya, Bapak Ibu, di dalam tempat rekreasi itu ada pura. Di mana? Di situ tulis-tulisannya gede di depan sebelum masuk bahwa wanita haid tidak boleh masuk. Betul ya, Bu, Pak? Pernah ke Bali tentunya ya, seperti itu. Kalau Hong Kong pernah, Bali belum pernah, kembali ke jalan yang benar. Ya, mesti ke Bali dulu. Itu Indonesia itu ya, enggak kalah indah gitu ya, seperti itu. Ke Bali dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Sidharma, ini kejadian betul. Saya melihat sendiri bahwa ada seorang ibu itu rombongan tur dari Jakarta. Ya. Dia mungkin pertama kali itu ke Bali, kemudian kebetulan datang haid, datang bulan. Karena dia merasa bahwa ini mah hanya orang Bali saja gitu kan kepercayaannya. Akhirnya dia masuk. Saya ingat waktu itu di hutan kerak. Hutan yang banyak sange ya waktu itu. Di hutan yang banyak keranya. Dia masuk. Saya lihat sendiri itu seekor kera besar itu turun dari pohon. Cepat sekali. Saya berpikir, wah dia senang kali ya. Karena turis-turis biasanya kan kasih makanan tuh. Kacang, apa. Tapi monyet di sana mungkin sekarang udah gak suka kacang. Bosen. Gitu ya. Nah, seperti itu. Iya. Saya lihat sukanya wafer sekarang. Gitu ya. Nah, itu beda. Ya. Jadi mereka dikasih makan kacang. Saya pikir, wah ini monyet lapar turun. Begitu turun dia lari ke arah ibu ini. Kemudian apa yang terjadi? Ibu ini digigit tangannya. Karena refleks dia tarik tangannya sehingga robek dagingnya. Kemudian jadi heboh rombongan turnya. Karena ibu-ibu semua gitu ya. Jadi heboh. Kemudian pecalangnya atau mungkin itu istilahnya penjaga guard, lifeguardnya gitu, pawangnya itu datang. Itu langsung, kenapa Bu digigit kera? Wah langsung pawangnya ini bilang, wah ibu datang bulan ya. Ibu itu ngaku, iya. Nah ini salah satu contoh. Jadi walaupun kita gak percaya, tetapi kita harus bisa menghormati keyakinan setempat. Ada satu cerita lagi. Seorang anak diajak mamanya jalan-jalan ke Cungko. Di sana mereka mampir, ya di Tiongkok mereka mampir ke kelenteng sembahyang biasa. Anaknya ini beda keyakinan dengan mamanya. Terus anaknya ini langsung ngomong, wah ini tidak benar, ini setan, ini segala macam, dijelek-jelekin begitu dengan omongannya. Bapak Ibu, saudara-saudari Sidharma, apa yang terjadi? Begitu pulang dari wihara itu kembali ke Indonesia, apa yang terjadi? Dia ada satu kebiasaan baru, lidahnya itu suka dijulur-julurkan seperti ular. Tanpa dia sadari. tanpa dia bisa kontrol, Bapak Ibu, lidahnya itu. Sehingga mamanya pikir, wah ini syaraf nih. Syaraf lidahnya enggak beres. Mungkin koslet sedikit gitu kan. Kalau kabel koslet kan mesti dibenerin gitu ya. Akhirnya mamanya coba ke dokter syaraf segala macam, enggak sembuh. Sampai parah gitu, sampai malu sendiri anaknya itu, sampai enggak mau kuliah. Nah, kemudian ya akhirnya coba tanya orang pinter, wah ternyata dikasih tahu ini kena hukuman, begitu ya, kena karma, karena berbicara sembarangan di tempat suci, di tempat ibadah, seperti itu. Bagaimana caranya? Wah, mesti sembahyang ke sono lagi, balik minta ampun. Waduh, balik mah mahal. Oh ini masih dihitung juga tuh. Ya. Balik mau mahal, masih dihitung juga. Emang hebat ini orang Tionghoa ini hitungannya. Nah, seperti itu. Ya, balik mau mahal gitu kan. Terakhir gimana cara praktisnya? Ya udah sembayang deh dari sini. Akhirnya sembayang, mohon maaf. Ya, secara berangsur-angsur akhirnya anaknya sembuh. Ini contoh nih, saudara-saudara. Kalau kita gak percaya, jangan sembarangan bicara. Ya, kita gak percaya sudah diem saja. Kita ikutin saja, kan ini tradisi orang di sana gitu kan. Kita gak percaya, jangan mencela. Kenapa? Dengan kita mencela, itu menimbulkan permusuhan. Iya kan? Dengan kita mencela, menimbulkan beda pendapat yang akhirnya jadi konflik. Seperti itu. Karena apa? Karena kita memang beda keyakinan, beda kepercayaan, ya, beda pandangan gitu. Dan ini tidak boleh diperbesar begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma. Nah, memang kalau kita lihat keyakinan ini sudah berlangsung ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Dari leluhur-leluhurnya orang Tionghoa yang merantau ke seluruh dunia ini, pokoknya setiap sampai di satu tempat di pesisir pantai, mereka mendirikan tempat ibadah. Coba Bapak Ibu perhatikan kelenteng-kelenteng besar itu biasanya dekat pantai. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sedharma, memang dewa ini siapa gitu. Dan kemudian kalau kita ajarin sembahyang juga anak kita, ajak ke wihara, ajak ke kelenteng atau ke bio, kadang-kadang kita bantuin, cuman bantuin nyalain hionya, suruh dia pegang pai. Pai. Tanpa kita kasih tahu itu buat apa, itu siapa, dan lain sebagainya. Bahkan jangan-jangan kita sendiri pun gak tahu itu siapa. Cilaka. Begitu. Akhirnya sembayang itu senang sembayang ke kelenteng Cait Cabgo. Tapi akhirnya cuman cari nomor. Cari nomor nih begini. Nomor satu mana? Oh Tian Tikong nomor satu. Habis itu dicari nomor dua mana? Oh Sam Kwan Tai Ti nomor dua. Terus cari altar nomor tiga mana? Jadi nyari nomor. Begitu. Supaya gak salah. Nah, seperti itu. Kan kalau di kelenteng dinomorin ya. Nah, seperti itu. Itu dia. Kenapa saya tahu? Karena saya juga suka sembahyang ke kelenteng gitu. Karena punya keyakinan kepada para dewa dewi juga begitu. Nah Bapak Ibu Sedharma, dan kalau kita lihat mengapa mereka dipuja, mengapa mereka dihormati, dianggap sebagai dewa. Dalam agama Buddha, Sang Buddha mengatakan dalam Manggala Sutta, puja ca puja nianang etang manggalang mutamang. Menghormati yang patut dihormati itulah berkah utama. Para dewa ini patut dihormati. Bahkan yang lebih ironinya, yang bukan dewa pun kadang-kadang kita ikut-ikutan. Sebetulnya ini menjadi bumerang, bahaya buat kita. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, mengapa ya dihormati, dipuja? Contoh deh. Misalnya, Kwan Kong, Kwan Yi. Kwan Kong mengapa dipuja, sangat terkenal ke seluruh dunia sebagai dewa? berhasil survei mengatakan, saya tanya nih sama anak-anak, ini dewa apa yang mukanya merah, jenggotnya panjang. Mereka tahu loh bu, namanya ya Kuan Kong, Kuan Yi. Mereka tahu. Tapi taunya bukan dari mamanya. Taunya dari PS. Mau survei? Boleh tanya. Taunya dari PS. Betul ya? Adik-adik ya yang suka main PS kan? Ada itu kan yang apa? Dynasty Warrior. Dynasty Warrior. Mereka tahu Liu Pei, oh, Kuan Yi, segala macam Kuan Kong, tahu mereka. Oh, tapi mereka taunya dari PS. Bukan dari mamanya. Terus kalau ditanya ini dewa apa? Dewa perang. Jadi anggapannya kita itu luar biasa loh. Dewa segala macam, sampai yang mau dewa perang, mau perang, ngajak perang pun ada dewanya, istilahnya begitu kan. Padahal tidak seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, ya. Kalau kita lihat banyak waktu kita mau memuja kepada Sin Beng atau kepada para dewa, kita harus tahu dulu dia siapa. Ini yang pertama. Harus tahu. Ya dong, menghormati yang patut dihormati baru dapat berkah. Begitu kan? Dia siapa? Oh, kalau kita lihat, kalau kita tanya dia siapa, berarti kita harus tahu sejarah hidupnya. Nah, contoh lagi, ibu bapak kenapa yakin kepada guru kita Sang Buddha? Karena dia yang mengajarkan Dharma, kata siapa? Kan udah baca sejarahnya. Nah, itu. Karena tahu sejarahnya. Ya bu ya pak, makanya kita akhirnya ikut. Oh ya ternyata benar. Coba kalau Sang Buddha ini cerita dongeng seperti Cinderella atau apa, kira-kira percaya gak kekuatan keyakinannya, kuat gak jadinya? Enggak kuat. Kenapa? Tidak ada sejarah yang mendukung. Begitu pak. Tapi kalau kita tahu riwayatnya, sejarahnya, kita lihat, oh Kuan Kong, oh dia seorang jadi dewa. Tadinya awalnya bagaimana? Jenderal perang. Timbul pertanyaan, jenderal kan banyak. Selama ribuan tahun berapa ratus jenderal yang terkenal di dunia. Kenapa? Kuan Kong yang dipuja. Karena Bapak Ibu, ya, selain memiliki sejarah yang besar, Kuan Kong itu mempunyai sifat atau karakter gitu ya, yang baik. Apa? Setia. Ya, setia kepada kakaknya Lao Pi atau Liu Pei. Seperti itu. Waktu Cao Cao menangkap dia, kemudian dia dikasih baju emas dengan harapan dia memihak kepada Cao Cao, kemudian baju emasnya dipakai, tapi baju dari kakaknya ini, kokonya ini tetap dipakai di luarnya. Begitu. Sehingga apa? Cao Cao tanya, "Loh, udah baju jelek begitu kok masih dipakai juga?" gitu kan. Dia bilang apa? "Ini baju pemberian kakak saya, koko saya." Seperti. Yang kedua sifatnya apa? Tahu balas budi. Nah, itu tuh. Seperti itu. Jadi tidak melupakan budi orang. Ya, tidak melupakan budi orang. Makanya inilah yang menjadi contoh teladannya daripada Kuan Kong ini. Jadi begitu beliau meninggal dunia, mati dihukum penggal, ya, karena nggak mau nah, seperti itu dia dihukum penggal, tetap orang menghargai dia dengan kesetiaannya dan tahu membalas budinya, nah, seperti itu. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Kemudian jujur. Orangnya jujur, hidupnya lurus, seperti itu. Lagi, Kuan Im, Avalokiteswara. Banyak orang Pai Kuan Im, harus tahu sejarahnya. Kalau versi Kuan Im ini banyak sekali sejarahnya. Dan gak usah diributin, dari mana segala macam. Tahu juga kita gak tahu dari siapa cerita awalnya dan lain sebagainya. Tetapi kemujijatan daripada Avalokiteswara ini yang jadi luar biasa. Karena cinta kasihnya itu. Sifatnya apa? Cinta kasih, welas asih. Seperti itu. ya, Hok Tek Cheng Sin. Duduk, pegang duit, pegang rui. Ya. Kalau orang sembahyang Hok Tek Cheng Sin, dia senyum kan, pegang duit. Harapannya apa? Dibagi duit. Maksudnya supaya banyak rezeki. Seperti Hok Tek Cheng Sin. Begitu ya. Tujuannya seperti itu. Sejarahnya bagaimana? Oh, dulunya beliau adalah wali kota. Dia baik terhadap orang yang miskin, rakyat yang miskin. Dia juga sayang, dia bebaskan pajak. Sehingga pada saat dia pensiun, kemudian tidak jadi wali kota lagi. Kemudian dia meninggal dunia, digantikan wali kota baru. Wali kota barunya ini jahat. Sehingga rakyat itu berpikir, wah, alangkah amannya kalau kita mendapat perlindungan dari Hok Tek Cheng Sin, istilahnya gitu. Nah, mereka memuja karena kebaikannya, teladannya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau ditanya, misalnya pun masih hidup ditanya, para dewa yang ada di wihara-wihara dan lain sebagainya, mereka juga tidak menginginkan sebelum meninggal dunia, mereka enggak pernah pesan, nanti kalau saya udah meninggal dunia, buatin rupang ya, kamu harus sembahyang sama saya. Enggak ada itu. Yang dibuatkan rupang yang kemudian akhirnya orang menghargai, menghormati, itu karena apa Bapak Ibu? Karena jasanya. Tuh, seperti dianggapnya seperti pahlawan. Seperti itu. Ya, jadi jasanya Bapak Ibu. Ini dia. Jadi ini yang harus kita mengerti. Bahwa memuja kepada para dewa ini bukan berarti, ya boleh saja istilahnya kalau secara awamnya orang kan meminta, boleh saja dia meminta. Tetapi jangan berpikir bahwa permintaannya pasti dikabulkan. Kenapa? Para dewa pun tidak bisa membantu kita kalau kita tidak mempunyai karma baik, bibit karma baik. Ini yang harus kita ketahui, begitu. Apalagi yang cuman kalau susah baru sembahyang. Ini kan banyak begitu tuh. Kalau udah susah aja baru, aduh, ini udah lama gak sembahyang kali ya. Nah, baru udah tuh sembahyang. Udah gitu gak kesampaian, gak dikabulin lagi. Kenapa? Ya bibitnya gak ada. Begitu. Ini harus tanam karma baik dulu. Baru para dewa pun bisa membantu. Kalau enggak, juga tidak bisa. Kenapa? Kita tidak mempunyai mutu karma baik yang akan berbuah begitu, yang akan dibantu untuk berbuah seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma. Jadi kalau misalnya kita yakin kepada para dewa ini, kemudian apalagi di rumahnya punya altar. Banyak orang di rumah punya altar Kuan Im, Kuan Kong, Hok Tek Cheng Sin, Tuti Pakung, dan lain sebagainya. Boleh, silakan saja. Tetapi harus ingat, harus tahu sejarahnya bagaimana. Itu yang pertama. Sehingga pada saat kita ajak anak kita sembahyang, segala macam, kita bisa cerita. Oh, ini sejarah hidupnya begini. Atau kalau perlu ada bukunya, kasih baca. Kalau gak bisa cerita, kasih baca bukunya. Dan lain semua. Itu. Jadi anak kita pun mengerti bahwa yang dipuja ini bukan hanya sekedar pai saja gitu ya. Tetapi dia mengerti yang dipuja ini adalah orang yang memang patut dihormati. Yang patut dipuja. Seperti itu. Karena jasanya. Ini dia. Jadi demikian Bapak Ibu saudara-saudara sedharma. Dan kalau memuja atau punya altar juga harus memiliki karakter yang sama seperti apa yang dipuja. Itu baru mantep. Ibaratnya channelnya itu frekuensinya nyambung sama yang di atas yang dia puja. Contoh nih, punya altar Kuan Im, galaknya minta ampun jadi orang. Ini gak cocok. Gak ada muka Kuan Im cemberut, alis diangkat. Gitu. Ya. Semuanya senyum. Murah hati, ramah tamah, pemaaf. Punya altar Kuan Im. Kalau ribut sama orang bencinya setengah mati. Sifat bencinya luar biasa. Gak cocok. Jadi altarnya ini akhirnya juga tidak mempunyai kekuatan, Bapak Ibu. Altar itu mempunyai kekuatan menetralkan yang jelek di rumah. Misalnya ibu bapak juga bertengkar suami istri atau apa, itu cepat reda. Kenapa? Ada kekuatan yang baik, istilahnya begitu. Energi yang baik di sana. Kenapa ada energi yang baik? Karena kita sering baca parita, sering liamkeng. Punya altar gak pernah dibacain parita. Ya, altar Kuan Im Buddha beda ya kalau Hoktek Cengsin, Hoktek Cengsin juga ada mantranya. Kalau misalnya Tuti Pakung juga ada mantranya. Itu tiap hari sebelum sembahyang bacakan mantranya dulu. Masing-masing kan ada doanya ya, dibacakan mantranya supaya apa? Energi yang baik itu muncul. Begitu. Jadi jangan sampai cuman stay udah gitu. Tapi kita bacakan mantranya, bacakan paritanya dan lain sebagainya. Itu dia. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kadang-kadang yang ironinya lagi Bapak Ibu, altarnya ini bukan yang enggak boleh, boleh saja sih, silakan saja. Dia punya altar Kuan Im di toko. Ya, punya altar Kuan Im di toko. Dengan harapan apa? Supaya tokonya ramai. Supaya banyak rezeki, banyak hoki, supaya tokonya ramai. Jadi kesannya punya altar Kuan Im dengan harapan Kuan Im itu bantuin dia dagang. Gitu. Ya, melindungi dia, bantuin. Jadi orang lewat di tokonya, ayo Ci, mampir, ayo kok, lihat-lihat, gitu kan. Seperti itu dengan harapannya, gitu. Sehingga pada saat tokonya sepi, disalahin altarnya. Betul, ini pernah terjadi, gitu. Tanya saya, kenapa ya sejak punya altar Kuan Im di toko malah sepi? Ya, saya pernah cerita ya dulu ya. Oh, Kuan Im yang seperti apa? Yang duduk, berdiri, pegang anak, pegang botol, macam-macam kan bentuk mudranya, begitu kan, bentuk rupang. Yang pegang botol, Pak Rudi yang duduk, oh itu salah. Saya bilang, itu bukan buat dagang. Jadi yang buat dagang bagaimana? Saya bilang, yang pegang kalkulator, itu buat dagang. Gitu. Masih ditanya juga, emang ada? Masih ditanya juga. Dicari sampai keliling dunia juga gak ada. Ya, seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, kita punya altar. Tujuannya apa? Kita tiap hari sembayangkan. Tujuannya pertama itu. Jadi mengingat sesuatu yang baik. Melakukan kungte, karma baik. Ya, melakukan karma baik. Tiap hari sembahyang. Pada saat sembahyang kita lihat rupang, lihat wajah Kuan Im atau dewa yang kita puja. Itu kita mengingat beliau, para dewa ini. Kemudian kita melihat, oh para dewa ini teladannya apa? Karena kita udah tahu sejarahnya, kita tahu sifat baiknya, teladannya apa? Keteladanannya apa? Kita itu diingatkan supaya mencontoh tuh, mencontoh keteladanan dari dewa yang kita sembahyangin. Kalau seseorang bisa seperti ini, tiap hari sembahyang, kemudian dia mencontoh, dia selalu ingat, oh saya harus cinta kasih, oh saya harus murah hati. Misalnya, Pai Hoktek Kenshin, Dewa Bumi, orang itu harus murah hati. Gak boleh pelit, suka berdana dan lain. Itu, harus seperti itu. Supaya apa? Ini nanti merubah. Merubah apa? Karakter kita. Seperti itu. Sebetulnya, kembali lagi ke kita. Begitu, yang merubah itu bukan yang kita puja itu, bukan dewa yang kita puja, tapi diri kita sendiri. Oh ini kita harus teladani, oh ini kita harus ikuti jejaknya, perbuatan baiknya. Kita akhirnya jadi banyak berbuat baik, jadi yang tadinya pelit jadi suka berdana, gitu kan. Yang tadinya mukanya cemberut gitu ya, jadi suka senyum, gitu kan. Nah, seperti itu, akhirnya merubah kita punya karakter. Begitu karakter kita berubah jadi baik, contoh Pai Kwan Kong misalnya, oh harus orangnya disiplin, kemudian tegas, jujur, kemudian apa setia. Kalau ini dipakai oleh orang bekerja dalam sikap dia bekerja kepada seseorang pimpinan ya, atau dia jadi pimpinan punya karakter Kwan Kong, ini akan jadi bagus sekali, luar biasa. Bos akan jadi sayang. Bos akan jadi perhatian sama dia jadi kepercayaan orang. Akhirnya timbul keyakinan, oh iya benar ya, kalau kita Pai Kwan Kong itu, kalau kita bisa ikutin sifat-sifat baiknya, karakter baiknya, kita pun jadi terpengaruh, memiliki karakter yang baik. Akhirnya ini membawa hoki buat kita. Tuh, sebetulnya begitu hokinya datang. Gitu, karena apa? Baik. Saya pernah belanja, ya, dekat kelenteng juga sih. Aduh, itu inci, gak ada senyumnya. Belanja hiyo segala macam gitu ya, pokoknya nggak ada basa-basinya, nggak ada senyumnya gitu ya, segala macam. Buat saya sih no problem. Ya. Tapi dia punya altar yang bikin saya geli itu Kuan Im dengan senyum di belakang dia. Jadi kontras sekali antara yang di atas sama yang di bawah gitu kan, kontras sekali. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus diperhatikan. Harusnya gimana? Murah senyum dong, dagang, gimana. Lama-lama kan yang buka toko bukan dia aja, mulai banyak. Ya kan? Orang lihat dia rame, pengen gak orang buka toko? Pengen. Betul gak? Saya ingat tuh, waktu awal-awal yang jual pisang Pontianak di jalan BSD itu, cuman satu. Waduh ramenya, minta ampun, kayak dibagiin gratis. Saya mau mampir aja, ngeri ngelihat antrian mobilnya. Gitu ya, wah nggak jadi deh. Karena itu rame, oh, akhirnya buka lagi deket dia. Ada yang lagi yang buka, rame, terpecah tuh ramenya dua. Lihat ini rame, buka lagi, akhirnya begitu jadi empat, jadi sepi semua. Sekarang nggak tahu tuh masih buka apa nggak, saya nggak perhatiin kalau lewat tuh. Dulu rame banget gitu ya, nah, seperti itu. Nah inilah ibu bapak saudara-saudari sedharma, ya ini kita. Harus tahu gitu, kalau kita berdagang juga harus murah senyum dan lain sebagainya. Jangan menyalahkan para sinbeng, para dewa. Wah kita sembahyang di sini, oh di situ nggak manjur, no, yang di sana di ujung sana manjur. Akhirnya udah pergi ke sana. Sebenarnya kalau ditanya para dewa, dewanya itu sebenarnya ada satu atau banyak? Ya satu. Kenapa dibilang sini manjur sana enggak gitu kan? Kenapa Kuan Im di rumah sama Kuan Im yang di Banten katanya manjur yang di Banten? Berarti Anda kurang keyakinan begitu. Seperti itu. Berarti Anda kurang hebat. Kurang hebatnya gimana? Mungkin sembayangnya atau apanya kurang konsentrasi, kurang kesungguhan hati. Nah, ini dia Ibu Bapak Saudara-saudari Dharma. Nah, Bapak Ibu Sedharma, demikianlah ceramah saya pada siang hari ini. Kalau ada yang nanti yang mau bertanya, saya persilakan. Seperti biasa, lebih banyak pertanyaan dari penjelasan. Tapi seru ya. Yang pertama, kalau seseorang yang mempunyai altar di rumah tetapi keluarga ribut terus, itu disebabkan oleh altar yang duduk di situ adalah jin atau asura yang jahat, yang menyamar sebagai dewa palsu. Apa benar demikian Romo? Ini jangan dibalik. Kalau ini dibalik namanya, ya, jinnya di situ jadi ribut. Padahal ribut dulu dewanya pergi, yang masuk jin. Ngerti ya Bu? Bu, Pak, kalau kita tinggal di rumah keluarga yang sering ribut, kira-kira betah nggak? Nggak betah ya? Ini logikanya nih. Kira-kira dewa mau nggak tuh duduk di rumah yang sering ribut melulu begitu? Ya, mungkin dewa perang kali itu. Ya, seperti itu. Tapi nggak ada dewa perang ya. Nah, jadi Bapak Ibu Sedharma, ya, ini masalahnya bukan karena dewa yang duduk di altar atau siapa. Mungkin akhirnya jadi ada jin atau asura di sana. Banyak orang berpikir bahwa ada yang bertanya kepada saya, Pak Rudi, altar saya itu ada orang bilang tercemar. Wah tercemar gitu ya. Tercemar dengan makhluk yang tidak baik. Seperti itu, dengan makhluk yang tidak baik. Kalau begitu bagaimana? Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa di setiap rumah, di setiap lingkungan itu ada dewa sekitar. Termasuk di rumah kita masing-masing. Ada penunggunya istilahnya begitu. Ada penunggu rumahnya. Nah, pada saat kita mendirikan altar dan lain sebagainya, kalau kita tidak pernah bacakan parita, tidak pernah kita mempunyai sifat yang baik juga, begitu seperti yang tadi saya jelaskan tadi, gitu kan. Maka kekuatan altar kita ini akan jadi lemah. Begitu. Energi yang baik di altar kita ini akan jadi lemah. Sehingga makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita pada saat itu kan senang. Dia kalau ada altar itu seperti ada tempat. istilahnya begitu. Akhirnya mereka senang bukannya menempati altarnya ya, tapi tinggal dekat sekitar situ begitu. Nah, ini yang menyebabkan orang bilang altarnya tercemar. Karena apa? Kita kurang baca parita, kurang apa. Punya altar cuma sembahyang aja. Nah, seperti itu. Itu tidak seperti itu, tidak cukup seperti itu. Harus kita baca parita juga. Dan sebelum waktu mau punya altar lagi gitu ya, mau punya altar itu biasanya dibacakan di blessing dulu sebaiknya sama orang yang mempunyai kemampuan yang cukup baik. Jadi di blessing gitu. Supaya apa? Energi positifnya ada di rupangnya atau di altarnya itu. Seperti itu. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi jangan akhirnya altarnya dibuang. Ini kalau altarnya sudah ada begitu ya. Ya mungkin bisa mengundang Romo atau siapa gitu ya, Bante atau Suhu yang memiliki kemampuan batin yang cukup tinggi untuk blessing altarnya. Nah, seperti itu. Itu dia. Terus kalau masalah ribut, biarpun altar yang gak ada tetap ribut, percaya deh. Iya. Biarpun altar gak ada tetap ribut. Walaupun gak ada altar, suami istri biasa pak. Gitu ya. Kalau saya ditanya, suka ribut juga? Suka, ribut kecil-kecil mah ada, gitu kan. Seperti itu. Tapi ya jangan dibesar-besarkan, gitu kan. Kalau masalah tiap rumah tangga saya rasa yakin ada, gitu. Ada punya altar atau enggak ada, ya tetap bisa terjadi kalau ribut-ribut itu. Berikutnya, nama budaya, mohon dijelaskan sejarah dewa, apa ini? Goku, apa ini? Gokong. Sun Gokong nih maksudnya Gokui gitu ya. Sun Gokong ya. Kalau yang seperti ini berarti gak tahu sejarah. Karena Sun Gokong itu tidak ada Bapak Ibu. Yang ada itu gurunya, Suan Changnya, Tong Sam Chongnya. Itu ada. Jalan kaki dari Tiongkok ke India ya, belajar di India, menerjemah kitab suci Tripitaka, kemudian pulang jalan kaki lagi ke Tiongkok. Kalau I Ching dari Tiongkok enggak jalan kaki, enggak lewat darat, dia lewat laut ke Indianya. Karena ada dua biku terkenal di Tiongkok ini yang belajar ke India. Dalam perjalanan jalan kaki. Nah, supaya ini cerita Biku Tong Sam Chong perjalanan dari Tiongkok ke India ini seru. Orang mau dengarkan perbuatan baiknya. Diciptakanlah cerita yang mewakili pikirannya, nafsunya atau keinginannya dan hati nuraninya. Pikirannya itu diwakili oleh Sun Gokong. Kenapa bentuknya monyet? Karena pikiran itu seperti kera, Bapak Ibu. Di dalam Buddhis, pikiran itu seperti monyet, seperti kera. Yang gak bisa diem. Coba lihat Ibu, pernah gak lihat ke kebun binatang atau taman safari monyet meditasi? Gak ada. Lagi meditasi aja. Gak ada monyet meditasi. Pasti gak bisa diem. Wah, bergerak terus. Pikiran kita juga begitu. Makanya diceritakan Sun Gokong ini sakti. Sekali lompat ribuan li, ribuan kilometer. Pikiran juga begitu. Tadi begitu saya bilang ada jalan-jalan sembahyang ke Cungkuo. Wah pikiran, oh iya dulu saya pernah tuh ke Cungkuo sembahyang. Itu pikiran kita udah lompat tuh. Sun Gokong kita udah lompat ke Cungkuo tuh. Begitu. Artinya itu mewakili pikiran. Sun Gokong. Pat Kai, Tipat Kai, Cupak Kai ya. Itu mewakili emosi, nafsu, nafsu keinginan. Makanya dia sering membujuk pikiran itu. Nafsu ini sering bujuk pikiran karena pikiran itu logika. Sun Gokong itu makanya pinter, jadi dia bisa membedakan mana yang siluman, mana yang bukan. Begitu kan diceritanya. Kenapa? Pikiran itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Tapi kalau perasaan enggak bisa membedakan. Kalau udah seneng ya seneng aja gitu. Walaupun itu enggak baik, kalau dia udah seneng dia jalanin gitu. Nah, seperti itu. Pat Kai sering begitu menghasut kokonya ini. udahlah kita bubar aja, kembali ke Tiongkok, jalan masing-masing. Seperti itu, gak usah ke India ambil kitab suci, ngapain, seperti itu. Terus gak boleh lihat cewek, gak boleh lihat bakmi, gitu kan. Seperti itu ya, gak boleh lihat makanan, gitu. Ini nafsu keinginan, Bapak Ibu. Jadi, Tong Samcong dalam perjalanan dari Tiongkoknya pun pernah mengalami bahwa dalam keinginan hatinya mau stop, mau lepas jubah, mau menikah dan lain sebagainya. Tetapi pikiran itu selalu dijaga gitu, kekuatan itu. Makanya Sun Gokong yang bisa mengalahkan itu Kuan Im Posat di dalam ceritanya itu dengan mantra Om Mani Padme Hum gitu. Om Mani Padme Hum itu kan mantra untuk pikiran, mengendalikan pikiran. Om Mani Padme Hum itu seperti itu. Makanya begitu udah pikirannya enggak beres, Sun Gokongnya udah mau ngelawan sama gurunya, gurunya langsung bacain mantra kan, langsung Sun Gokongnya kalah. Itu maksudnya demikian begitu, supaya pikirannya itu bisa dikendalikan. Faceng muridnya itu hati nurani, makanya dia jarang bicara, yang paling diem, pendiem, hati nurani. Tapi dia selalu baik, jangan begitulah kak, nggak boleh begitulah, seperti itu, hati nurani, begitu. Inilah, jadi tiga ini begitu diumpamakan begitu. Jadi nggak ada, kalau ceritanya ya baca Seiyuki aja dari batu kok. Makanya gak ada asal usulnya dia mah dari batu. Kalau kita pikir dengan, oh ada lagi yang menyusul ya. Kalau kita pikir dengan akal sehat, mana ada makhluk hidup lahir dari batu. Benar ya Bu ya Pak? Nah ini jadi inilah logikanya, ceritanya. Jadi tidak ada gitu ya, tidak ada. Yang ada memang Biku Tong Samcong ya gitu. Makanya Sun Gokong bilang, ayo guru saya gendong aja sebentaran udah sampai ke India. Kita terbang, gurunya bilang apa? Oh jangan, jalan kaki aja. Nah emang jalan kaki, sebetulnya memang jalan kaki. Benar kan, kalau saya punya murid sakti kayak gitu, mau ke Kluwit dari rumah, ya punya murid, ya mendingan terbang daripada tadi macet-macet gitu kan, ya mendingan terbang gitu kan. Kalau ini kan logikanya gitu kan, tapi enggak ada, jalan kaki aja. Ibu mau pulang ke Medan, ada pesawat, terbang apa jalan kaki? Terbang kalau ada pesawat. Nah, tapi itu udah disediain, tapi dia gak mau jalan kaki. Memang sejarahnya jalan kaki. Tong Samcong itu, Bapak Ibu, punya IQ luar biasa. Dia bisa memahami bahasa, bukan binatang, dia bisa memahami bahasa satu negara hanya dalam waktu 3 hari. Jadi kalau sampai di satu negara, dalam waktu 3 hari, dia bisa bahasa negara itu. Itu makanya dia yang dikirim ke sana untuk belajar begitu, seperti itu, untuk menerjemah. Begitulah kira-kira. Ini saya jawab secara sejarah ya. Kalau jangan ditanya lagi, kok itu ada orang Pai Sun Gokong? Ada kan rupanya tuh yang di Pai Kun Sun. Kok itu ada orang kemasukan Sun Gokong gitu ya? Itu no comment. Ya, no comment. Nah, kepercayaan gitu kan, seperti itu. Tapi sejarah tidak ada. Kemudian mengapa ada Buddha? Aduh, ini saya nggak bisa jawab, ya kenapa ada Buddha? Saya cuma balik bertanya, kenapa Anda lahir? Nah, itu. Karena kemampuan saya nggak bisa menjawab sampai sedemikian, ya mungkin ini cocok sama Romo yang nanti ahli Abhidhamma saja, kenapa ada Buddha ya? Gitu. Karena saya bahas tentang para dewa nih, gitu ya. Baik, mohon maaf ini yang terakhir ya, saya tidak menjawab. Namo Buddhaya, kita mau mohon ampun harus paikui berapa kali di hadapan altar Kuan Im Hucho. Mohon ampun. Berarti ada salah ya. Salahnya apa? Banyak salah sama Kuan Im apa sama orang tua? Wah, sama orang tua. Saya dari kecil ngelawan segala macam. Udah paikui belum? Belum. Kenapa sama Kuan Im paikui? Kalau saya begitu prinsipnya. Kalau saya begitu, orang tua paling penting, number one. Ya, nggak ada orang tua, nggak ada kita, nggak bakalan Anda ketemu Kuan Im, begitu. Nggak akan Anda kenal Kuan Im, nggak akan Anda kenal Dharma. Orang tua, begitu. Orang tua dulu. Kalau mohon ampun kepada Kuan Im, sebetulnya para Buddha Avalokiteshvara Kuan Im itu Maha Pengasih. Kita enggak minta ampun pun beliau enggak jadi masalah. istilahnya enggak menambah beban pikiran beliau gitu. Istilahnya kita berbuat baik pun enggak menambah juga kebahagiaan beliau, karena para bodhisatwa yang tingkatnya sangat luar biasa itu UPK, keseimbangan batinnya tinggi sekali gitu kan, seperti itu. Jadi sebetulnya permohonan ampun yang paling bagus adalah tidak mengulangi perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu yang paling baik. Itu permohonan ampun yang paling bagus. Contoh nih, orang tua pukulin anak segala macam, bersalah gitu, atau berantem dengan anak. Kenapa? Orang tua sebenarnya gak benci anaknya, tapi gak suka sama tingkahnya, tingkah lakunya, bener ya Bu ya? Gak suka sama tingkah lakunya, bukan benci sama anaknya. Begitu anaknya udah nangis, paikui di depan, udah pasti hatinya meleleh dah. Ya, pasti kesian istilahnya begitu. Tapi benci sama tingkah lakunya. Tapi kalau sebagai anak, begitu kejadian sekali, kemudian dia merubah sifatnya, tidak mengulangi kesalahannya, itu orang tua itu udah gak usah anaknya gak usah bilang, "Ma, maaf ya, ma, ampun ya." Gak usah ngomong begitu. Begitu dia lihat anaknya berubah menjadi baik. Bu, sebagai orang tua nih, kira-kira gimana? Ampunin gak anaknya? Tanpa diminta ya? Apa anaknya harus minta? Enggak. Itu. Seperti itu. Itulah hati seorang bodhisatwa. Itulah hati seorang tua. Orang tua. Seperti itu. Jadi, pengampunan. Paikuinya ya boleh. Secara ritual, paikuinya ya boleh saja. Kalau mau mohon sembahyang Tian Tikong, itu pai kuinya. Jadi kalau pai, kemudian namaskaranya 3 kali, berdiri lagi pai, namaskaranya 3 kali, berdiri lagi pai, namaskaranya 3 kali, jadi 9 kali begitu. Itu kalau buat persembahyangan besar dan mohon ampun kepada orang tua. Nah, seperti itu ya, itu demikian. Dan ya orang tuanya harus dalam posisi istilahnya duduk gitu ya. Jadi mencium kaki. Nah, seperti itu. Nah, ini demikian. Jadi kalau mohon ampun paikui boleh seperti itu kalau secara ritualnya. Tapi kalau secara yang baik, paling baik adalah merubah kesalahan kita. Jangan mengulangi lagi kesalahan kita itu. Kemudian kita banyak perbuatan baik, pasti ini akan ternetralisir karma buruk kita. Kemudian berikutnya, mohon pencerahannya jika ada altar Buddha di rumah, parita apa yang harus dibaca sebelum sembahyang? Oh, kalau ada altar di rumah, ya baca parita ya seperti biasa saja. Boleh kita mengundang para dewa, aradana dewata. Biasanya dibacakan ya sebelum kita mulai ya kebaktian. Ya, supaya para dewa itu bisa mendekat, bisa ada, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, rumah yang sering baca parita atau yang sering baca mantra segala macam, rumahnya itu akan terang. Kalau secara, bukan secara mata biasa ya, secara orang yang memiliki kekuatan batin, itu rumahnya itu akan beda, kelihatan sekali. Nah, seperti itu. Bahkan si yang membaca, orangnya pun akan kelihatan beda. Ada yang tanya sama saya begini, menarik pertanyaannya. Pak, boleh gak baca parita dalam hati? Merem aja di depan altar, merem aja. Saya bilang, kalau yang namanya baca, kedengeran atau enggak kedengeran? Hah? Kedengeran, berarti dikeluarkan. Kenapa baca parita perlu dikeluarkan suaranya? Bapak Ibu, gelombang baca parita itu sangat baik. Kita punya diafragma sehat. Karena kita baca parita, kita bernafas diafragma, sehingga jadi sehat. Qi, energi yang baik, akan bekerja dengan baik. Kemudian kimiawi di dalam tubuh kita ini akan bekerja semua dengan baik. Sehingga orang yang membaca parita, sering membaca parita, karena qi-nya baik, kimiawinya baik di dalam tubuhnya, itu tubuhnya menjadi lebih bercahaya auranya. Kalau orang yang bisa lihat, lebih bercahaya auranya. Sehingga lebih kelihatan awet muda. Begitu. Kalau gitu supaya auranya bercahaya, totok aja. Totok wajah. Kan di mall-mall banyak tuh ya, totok wajah. Jangan salah, totok wajah bener bisa. Mukanya bercahaya, tapi itu gak lama. Tapi kalau orang yang sering baca parita, ibaratnya kalau totok wajah tanpa baca parita 50 watt terangnya. Tapi kalau udah baca parita, meditasi, totok wajah 250 watt loh terangnya. Wah, itu luar biasa gitu kan. Itu. Jadi ini dia. Jadi mengundang para dewa baca parita seperti biasa, Wandana, Tisarana, Pancasila, Buddha Dhamma Sangha Nusati, seperti kita kebaktian saja. Gitu. Begitu saja ini kepada yang ini yang bertanya. Jadi ada di buku parita, silakan dibacakan saja. Ya. Boleh mungkin hari ini karanya Meta Sutta, besok kita Manggala Sutta, besoknya apa lagi Ratana Sutta, ya silakan supaya enggak bacanya bosan itu aja. Boleh seperti itu dibacakan. Satu altar boleh, dua rupang tidak? Boleh. Kan nanyanya boleh atau enggak ya? Boleh. Ya. Sudah. Kemudian satu altar boleh dua rupang, ya enggak masalah. Bahkan ada yang sampai 5 rupang, hiolonya 5 penuh gitu altar. Begitu saya datang, dia tanya, ini boleh gak nih? Ini bener gak nih hiolo? Saya bilang, ini udah padat penduduk. Kalau perumahan tuh, perumahan padat gitu ya, nah, seperti itu. Hiolonya juga banyak lagi. Cukup satu lah, gitu kan, cukup satu lah. Kenapa? Jangan berpikir bahwa para dewa itu makan buah, minum air, kalau gak disediain marah, kalau kelupaan ngambek gitu. Itu bukan seperti itu kalau sifat para dewa itu, gak seperti itu ya, ya. Atau dikutuk kalau kelupaan gitu ya, seperti itu. Jadi merasa berdosa, bersalah, gak seperti itu. Jangan berpikir seperti itu ya. Justru punya altar itu adalah sebagai penunjuk buat kita, ya, pedoman buat kita bahwa kita harus begini, berbuat baik, tetap baik, sifat harus baik, banyak perbuatan baik seperti itu, itu, ya. Kemudian menghormati yang patut dihormati, wajarnya orang tua wajib dihormati. Tetapi bagaimana cara untuk menghormati orang tua yang suka berjudi sehingga tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua? Ini saya juga susah ini. Ya, makanya Bapak Ibu, ini judi ini jangan dianggap remeh deh. Ya, ini udah terjadi nih, saudara kita. Banyak yang orang tuanya juga begitu. Ya. Orang tua suka berjudi, akhirnya anak juga berjudi. Atau orang tua enggak suka judi, tapi tiap mau sincia dikasih berjudi anaknya. Ini juga tidak boleh. Kalau saya sih tegas-tegas saja, jangan. Kalau hanya sekedar main aja, tanpa judi, buat having fun, oke. Tapi kalau sudah yang namanya pakai uang, yang namanya mulai berjudi, itu tidak boleh. Ya, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karakternya akan berubah. Ya, karakternya akan berubah. Bapak Ibu mungkin baca di koran atau lihat di televisi, anak yang bunuh orang tuanya yang di Tangerang itu. Yang orang tuanya, anak bunuh orang tua. Kenapa? Judi. Gitu. Jangan sampai anak Anda sekolahin dengan bagus, Anda didik dengan baik, karena satu kebiasaan, bad habit gitu, satu kebiasaan buruk dari berjudi itu akhirnya merusak semua yang kita bangun. Seperti itu. Ibaratnya gini, tiap hari dikasih minum susu, setahun sekali dikasih racun. Tiap hari ibu ajarin baik, setahun sekali ayo kita main, ayo ceceng-ceceng, boyaukin lah, mosyongkon lah, seperti itu ya. Itu, jadi setahun sekali dikasih racun gitu, itu jangan, biarpun sekali mati itu anak. Iya kan, biarpun sekali, karakternya rusak, jangan. Nah sekarang kalau orang tua yang suka judi, bagaimana caranya? Ya paling tidak, ini yang pertama, pindahin dia dari lingkungan itu. Ini yang pertama. Kalau buat ngerubah karakter, susah. Apalagi orang udah tua ya, udah tua. Ibarat pohon tuh udah jadi pohon kelapa, mau dikepang gimana caranya? Betul gak? Udah jadi. Caranya gimana? Tuh pohon kelapa dipindahin, cabut, pindahin ke taman yang lain yang gak ada pohon kelapanya. Nah, seperti itu. Cabut, pindahin. Nah, seperti itu. Kalau dia lingkungannya enggak ada yang judi, mati kutu dia. Mati langka dia. Beda kalau dia judi online, ya enggak tahu juga kalau orang tuanya kreatif, "Wah, lu enggak bisa judi ini, gua judi online," gitu ya. Ini orang tua lulusan sarjana komputer berarti. Ya, seperti itu. Itu dia. Jadi pindahin. Anak juga begitu, Bapak Ibu. Mulai anak kita ada yang terjerumus narkoba. Nih, ada yang terjerumus narkoba atau jelek lingkungannya, jangan didiamin, pindahin ke lingkungan yang lebih baik. Kalau lingkungannya lebih baik, karena apa? Lingkungan itu pengaruhnya sangat besar sama kehidupan seseorang, Pak. Betul ya. Kalau kita di lingkungannya baik, lingkungan kita baik, pasti anak kita juga bagus gitu tumbuhnya. Nah, seperti itu. Ini dia. Jadi Pak, saran saya, jangan berpikir bahwa kita bisa merubah karakter orang, apalagi sudah tua. Lebih baik dipindahkan saja. Misalnya sekarang serumah dengan bapak, ada adik rumahnya misalnya di mana. Nah, bilangin dia, jangan diusir ya. Bilangin dia, "Pak, ayo kita jalan-jalan." Ah, suruh dia tinggal di sana dulu, bilangin adik. Kong kali kong dulu gitu ya. Pokoknya ini papa sana ya, sebulan misalnya. Nanti dari sana ada yang ketiga bilang, "Pak, kok di rumah Cici doang, di rumah saya dong sebulan." Ah, lama-lama kan dia udah enggak pindah-pindah gitu. Ah, seperti itu. Di lingkungannya dipindah-pindah. Jadi inilah yang saya bisa sarankan. Kalau merubah sulit ya kayaknya. Kalau orang suka berjudi itu udah kayak ada, udah seperti kena narkoba dong. Kayaknya enggak enak gitu. Ya, seperti bisa gemeteran kalau enggak megang kartu gitu. Ya. Oke, begitu. Berikutnya, ibu bapak, saudara-saudari sedharma, ya berdoa juga, gitu ya. Kita punya keyakinan sesuatu yang baik. Kalau kita banyak perbuatan karma baik ini akan melindungi. Tidak hanya melindungi kita, kekuatan doa itu juga sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jangan anggap remeh. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Jangan egois hanya kita, lingkungan kita, tapi seluruh umat Buddha di Indonesia. Nah, seperti itu. Itu dibantu doa. Karena doa ini mempunyai kekuatan luar biasa. Apalagi ibu bapak punya keyakinan yang kuat. Sebagai penutup saya ini terakhir tadi, doa itu harus. Kalau satu orang berdoa, ibarat berteriak satu orang, tetangga sebelah aja yang dengar. Tapi kalau berteriak 50 orang, satu gang dengar. Ibaratnya kekuatannya itu jadi lebih besar dari doa itu, ya seperti itu. Jangan menganggap remeh doa. Gitu. Ini ada penutup, ada dua kisah yang pertama yang saya alami, saya pergi kondangan ke rumah teman, ya kemudian hujan waktu itu, ya hujan besar sekali. Bahkan sudah ada pawang, tapi hujan juga, gitu ya. Kemudian saya ke belakang melihat ada altar, altarnya altar Chau Kun Kong, dewa dapur. Kalau orang Tangerang itu masih punya altar dewa dapur di rumahnya, Chau Kun Kong, gitu ya. Itu altarnya biasanya kalau ada pernikahan dihiasin, dipayungin, ya. Saya lihat altarnya, ya, kemudian altarnya ini kotor sekali. Ya, Bapak Ibu, kalau punya altar juga harus rajin dibersihkan. Jangan cuma sembahyang, altar udah kotor, diem aja. Kan Pak, dibersihinnya setahun sekali. Ini cilaka. Kalau ayak abunya setahun sekali. Tapi kalau bersihinnya mah harus tiap hari, gitu ya. Saya salut sekali sama teman-teman saya yang dari Maitreya. Dia punya altar itu kinclong betul. Seperti itu, altarnya dirawat sekali. Wah, itu saya salut gitu. Enak ngelihatnya. Nah, seperti itu. Itu dia. Jadi altar itu bisa memberi kekuatan kalau kita juga merawat dengan baik gitu. Nah, seperti itu ya. Itu dia. Kemudian ada lagi satu orang ibu, dia juga aktif sekali di wihara, rajin sekali baca parita liamkeng atau niencing di rumah. Anaknya ini pengusaha, Kemudian suatu hari anaknya ke India, mamanya ini pesan pulang bawa relik. Anaknya karena gak pernah aktif, jadi begitu sampai di India cari relik, gak ketemulah relik di toko souvenir. Ya anaknya pikir relik dijual di toko souvenir gitu kan, seperti itu. Dia tanya sono sini, gak ada, pulang. Beberapa lama anaknya berangkat lagi, mamanya pesan lagi. Karena anak sayang sama orang tua gitu ya, udah tua. Akhirnya anaknya tanya-tanya gak ada juga. Ini kisah ini saya baca gitu ya. Anak ini lihat ada satu gigi. Dia tanya, ini gigi apa? Gigi anjing. Bungkus dia tuh. Kasih kain, kasih tempat, bagus, bawa pulang. Sampai di rumahnya, mamanya dikasih ini, ma. Ini relik ya. Dia udah buru-buru masuk kamar. Dia gak mau ditanya. Gitu kan, seperti itu. Mamanya lihat, wah, gigi sang Buddha. Ditaruhlah gigi itu di altar sama mamanya, gigi anjing itu. Tiap hari baca parita, namaskar, percaya, yakin benar itu ada gigi Buddha di altarnya, dia seneng banget, bangga banget gitu ya. Dia keyakinannya sangat kuat sekali mamanya ini ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Suatu hari malam Waisak, gigi itu mengeluarkan 5 warna cahaya. Seperti dari auranya Buddha, mengeluarkan 5 warna. Malam Waisak, mamanya teriak-teriak panggil anaknya, kemudian anaknya keluar, begitu lihat itu gigi keluar 5 warna, anaknya nangis. Langsung paikui di depan altar, langsung paikui sama mamanya. Aduh, minta ampun dia. Mamanya jadi bingung, orang senang kok dia nangis gitu kan, seperti itu. Terus baru anaknya bilang, aduh ma, itu bukan gigi Buddha, itu gigi anjing. Anaknya ngaku ya akhirnya. Tapi mamanya, karena udah punya keyakinan yang kuat, aduh, gak mungkin lah gigi anjing itu mengeluarkan cahaya. Dan seperti itu. Tapi akhirnya, ya ini satu kejadian. Dimana suatu altar, ya, suatu bentuk, ya, kalau dengan keyakinan, bukan masalahnya patungnya yang gede lebih manjur, patungnya yang kecil lebih lemah. Bukan. Bukan masalahnya, oh itu dari batu lebih hebat, dari kayu lebih lemah. Bukan masalah dari bahannya. Yang bisa menyebabkan suatu kemujizatan, suatu miracle, gitu ya, suatu apa, sesuatu yang datang supranatural, itu dari mana? Keyakinan. Itu penutup saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.